bi tɔnbɔkutu yɔni u ye ɲɔgɔn yira kɛ lakanabali min bɛ ka juguya ka taa a fɛ hukumu kɔnɔna na ka fɛɛrɛ dɔw latigɛ ka ɲɛsin faamaw ma yaasa kabila kɛlɛ kana kɛ an fɛ tɔnbɔkutu sabula bi bɛɛ dusu bɔlen don ka kɛɲɛ ni dɔ kiranɛr fagali alaji mamadu ture conseil local de jeunes ka ɲɛma an b'a lamɛn.
An ka nin rencontre ban in a sababu ye binkani minnu bɛ ka kɛ population an ka dugu kɔnɔnaw la ani an ka village la ani tagamasiraw fana kan binkani bɛ ka kɛ mɔgɔw kan u ka bolofɛnw bɛ ka minɛ u la binkani bɛ ka kɛ musow kan an minnu ye jeune ɲɛmɔgɔw ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ parce que an y'a faamu ko nin ko in a bɛ se ka kɛ problème ba de ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que Tɔnbɔkutu ye dugu min ye duguba de don kɔrɔbɔrɔw b'a la surakaw b'a la tamasɛkiw b'a la donc an y'a ye ko n'an ma ɲɔgɔn minɛ ka sigi ka kuma a bɛ se ka kɛ problème ba ye siyaw ni ɲɔgɔn cɛ donc siya ma wolo kɛlɛ vraiment an t'o ko la.
jeunes ye wuli ka jɔ kɛ ka u kanbɔ faamaw ma u ka u jɔyɔrɔ fa tile tan de dira gouverneur ma a ka se ka lakana fɛɛrɛ latigɛ min bɛ mɔgɔw an'u ka minɛnw kisi. Alhaji Mamadu Ture an b'a lamɛn.
An ye fɛɛrɛ minnu kɛ an ye tile tan de di faamaw ma minnu y'an ka gouverneur yɛrɛ ye an'an ka autorité an ye tile tan de di u ma n'u ma se ka fɛɛrɛ kɛ ka nin problème éviter ka binkani ninnu fɛn ninnu ka fɛɛrɛ kɛ pour que éviter an minnu ye société civile ye an bɛna wuli pour que olu ka taa ni fama wɛrɛw nana fana n'u ma solution sɔrɔ a la population y'a fɔ a jeunes musow hali an ɲɛmɔgɔw bɛɛ de ko ko ni faamaw ma se ka mɔgɔw sécuriser population yɛrɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna kuma an bɛna an yɛrɛ sécuriser an bɛ solution ɲini k'an yɛrɛ an t'a fɛ ka so ma parce que o maɲi a cɛ maɲi.
Amgar Abiyahiya.
Sisan kɔni an y'a ye vraiment il faut que jeunesse bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que Tɔnbɔkutu an bɛɛ ka dugu de don an ye mun ye surakaw ni tamasɛkiw ye ani kɔrɔbɔrɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ yan depuis un bon moment an bɛ ka ɲɔgɔn ye pour que ka solution sɔrɔ nin problème in na parce que problème bɛ Tɔnbɔkutu bi mɔgɔ si tɛ se ka ɲɛnabɔ ni Tɔnbɔkutu kaw tɛ i y'a faamu donc Tɔnbɔkutu denw bɛɛ wulila ka essayer ka problème in ka solution sɔrɔ a la donc sisan kɔni an ye décision kuraw de ta an y'a fɔ ko autorité minnu bɛ Tɔnbɔkutu yan il faut que vraiment u ka engagement kuraw ta ka mɔgɔw ka sécurité yɛrɛ. Vraiment, on s'éguena. Surtout, on m'y est éclairé. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, nous, on est ciblés. Biconi, on y a pour sécurité, nous, ça sera responsable de tout ça. Pourquoi s'y gouffer? Parce qu'en réalité, on y est fin d'oyer. Il faut qu'on affoble. Les 99% de l'armée malienne à Tombouctou, ils connaissent pas les terrains. Donc, il faut que Tombouctou, quand on a donné une cour, ou le bussara n'inco, n'y en a pas. Ou le bussara sécurité, ou le bébé du goudon, ou le bébé village goudon, ou le bébé malfaiteur goudon, ou le bébé fin bédon.
Je n'ai rien à dire, pas mal, ami, je n'ai qu'à faire un moment quand, car mon gros fatigue. Ka u tanga ka bɔ kabila kɛlɛ ma. Abdoulaye Traore Tɔnbɔkutu VOA Afrique Bambara tɔgɔ la.